እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ፕረዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ኮይኖም ዝተመርፁ ዶናልድ ትራምፕ ኣባላት ካቢኔኦም ይመርፁ ኣብ ዘለውሉ ኣብ መንጎ ኣባላት ከይዲ ስግግር ምስሕሓብ ኣሎ ንዝብል ሪፖርት ኣዝዩ ዝተወደበ መስርሕ ይካየድ ኣሎ ክብሉ ብናይ ትዊተር መልእኽቶም ነፂጎሞ እዮም። ዛጊድ ጉጅለ መስርሕ ስግግር ይመርሑ ዝነበሩ ኣብ መሓዳሪ ክፍለ ግዛኣት ኒው ጀርሲ ክሪስ ክሪስቲ ምስቲ ምክትል ፕረዚደንት ኮይኖም ብዝተመርፁ ማይክ ፔንስ ተተኪኦም ኣለዉ። ላዕለዋይ ኣመሓዳሪ ሃገራዊ ድሕነት ትራምፕ ዝነበሩ ናይ ቀደም ኣባል ኮንግረስ ማይክ ሮጀርስ ብቅድሚ ትማልሶሉስ ርእሶም ኣግሊሎም ኣለዉ። ትራምፕ ሓንፃፂ ስትራቴጂ ዋይት ሃውስ ገይሮም ዝሸምዎም ሰብ ተቃውሞ ኣጋጢምዎም ኣሎ። ሰለስተ ደቆምን ሓደ ሰብ ኣይጓሎምን ኣብቲ መስርሕ ብዘለዎም ግደ ዝለዓሉ ሕቶታት እውን ቀፂሎም ኣለዉ። ኣብ እዋን ወፍሪ ምርጫ የስምዕዎ ዝነበሩ መደረታት መጥቃዓይን ከፋፋላይን ነይሩ ዝብሉ ተራ ኣሜሪካውያን እውን ተቃውሞኦም ቀፂሉ ኣሎ። ዝላቲካ ሆክ ዝለኣኸቶ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ካቅርቦ እዩ።
ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ የል ሕጋዊ ሰነዳት ንዘይብሎም መማሃርቶም ብምድጋፍ ትማር ረቡዕ ካብ ክፍልታት ትምህርቶም ረጊፆም ወፂኦም ኣለዉ። ኣዋደርቲ ናይቲ ተቃውሞ ክባረሩ ዝኽእሉ ሰባት መዕቆቢ ከዳልውሎም ንኣብያተ ትምህርቶም ይፅውዑ ኣለዉ። ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ኣብ ሓደ እዋን ዶናልድ ትራምፕ ይውንንዎም ኣብ ዝነበሩ ሰለስተ ናይ መንበሪ ህንፃታት ዝነብሩ 600 ነበርቲ ኣብ ኦንላይን ፔቲሽን ስለ ዝፈረሙ ብወርቃዊ ሕብሪ ተጻሒፉ ዝነበረ ሽም ትራምፕ ተላዒሉ ኣሎ። ካብቶም ፈረምቲ ሓንቲ ማርጆሪ ጃኮብስ ከምዚ ትብል።
Once he started being very derogatory towards women, racist remarks, and just being in a...
ክብሪ ደቂ ኣንስትዮ ምውራድን ዘርኣዊ ርእቶታት ክህቡን ምስ ጀመሩ ብሓፈሻ ግን ፍጹም ውርደት ስለ ዝኾነ ኣብቲ እንነብረሉ ህንፃ ናቶም ሽም ተጻሒፉ ከሎ ድሕንነት ከምዘይስማዓና ንፈልጥ ነርና።
ከንቲባ ከተማ ኒውዮርክ ቢልዲ ብላስዮ ስኽፍታታት ነበርቲ ንምፍታሕ ንሓደ ሰዓት ዝኣክል ምስ ትራምፕ መዝረራቦም ገሊፆም።
He is a New Yorker. I do think he loves this city. But I thought it was very important for him to hear
ወዲ ኒውዮርክ እዩ፣ ግን ነዛ ከተማ ዝፈትዋ እውን ኣይመስለንን። ሰባት እንታይ ይስምዖም ከም ዘሎ ንክሰምዕ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ። ተመክሮታትና እንታይ ከም ዝኾነ ክሰምዕ ኣዝዩ ኣገዳሲ ነገር እዩ።
ዲ ብላስዮ ትራምፕ ንስቲቨን ባነን ዋና ኣማኻሪኦም ገይሮም ምሻሞም ንዶናልድ ትራምፕ ከም ዝሓተትዎም እውን ተዘሪቦም። ባነን ንናይ ፀዓዱ ሃገራውነት ምስ ዝድግፉን ዘፋልጡን የማናውያን ፍጹም ዓቃብያውያንን ርክብ ኣለዎም ይበሃሉ። ከም ናይ ሚድያ ሰብ ዘህብዎም ርእቶታት ብዙሓት ሰባት ዘርኣውን ንደቂ ኣንስትዮ ዘተሕቱን ገይሮም ይርእዎም። ገለ ሪፓብሊካውያን ኣባላት ቤት ምክሪ ኣብ ሕሉፍ ንዶናልድ ትራምፕ ነቒፎሞም እዮም። ትማር ረቡዕ ግን ስሙር ግንባር ኣርእዮም ኣለዉ። መራሒ ብዙሓን ኣባላት ሴኔት ሚች ሚኮነል ዶናልድ ትራምፕ ኣማኻሪ ዋይት ሃውስ ገይሮም ብዛዕባ ዝመረፅዎም ባነን ተሓቲቶም
ትራምፕ ኣብ ዋይት ሃውስ ከማኽርዎም ብዛዕባ ዝመረፅዎም ሰባት ርእይቶ ኣይህብን።
ዴሞክራሳውያን ድሕሪ ትፅቢት ዘይተገብረሉ ስዕረት ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ፓርቶም ንምንቕቓሕ ፃዕርታት ጀሚሮም ኣለዉ። ኣብ ሴኔት ሓዱሽ መራሒ እሁዳን ዝኾኑ ሴነተር ቻርለስ ሹመር ሓደሽቲ መራሕቲ እቲ ፓርቲ ትማር ረቡዕ ኣፋሊጦም ኣለዉ።
I can tell the American people this. We're ready to stand shoulder to shoulder with Republicans. working with soon to be president trump
ንህዝቢ አሜሪካ ከምዚ ክብሎም ይደሊ ኣብ እንሰማም ዓሎም ዝዓባታት ኣብ ቀረባ ፕረዚደንት ኮይኖም ዝመርሑ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ጎን ንጎን ሓቢርና ንምስራሕ ተዳሊና ኣለና። ክብርታትና ወይ ዘመዝገብናዮም ምዕባለታት ኣብ ሓደጋ ምዝወድቁ ግን ኣንጻር እቶም ፕረዚደንት ክንላዓል ኢና።
ሓዱሽ ኮንግረስ ማለት እውን ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝብን ሴኔትን ብሪፓብሊካውያን ዝዕብለል እዩ ክኸውን።